Selamat datang di BCC Podcast. Sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama kebenaran firman Tuhan yang kami yakin dapat memberkati dan menambah pengenalan Anda akan pribadi Yesus Kristus. Dari GBI Blessing Central City, selamat mendengarkan.
Shalom, puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat Paskah. Tentu semua keadaan kita baik. Amin. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan dari Injil Lukas pasalnya yang ke-19. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Judul perikop ini adalah Zakheus. Saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua. Nanti kita berselang-seling. Jika tiba pada ayat 10, kita membacanya sama-sama. Lukas pasal yang ke-19 ayat 1, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Silakan. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham bersama-sama. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Yang berbahagia tentu pada saat pagi dan siang ini adalah membaca firman Tuhan. Menyimpan baik-baik di dalam hati dan yang melakukannya. Renungan firman Tuhan pada saat ini berjudul hidup sebagai alat kebenarannya. Nyanya yang dimaksud adalah kebenarannya Tuhan. Kalau kita dipakai oleh dunia, udah biasa. Dipakai sama orang lain, juga udah biasa. Tapi apakah kita sudah dipakai sama Tuhan menjadi alatnya? Nah, ini yang menjadi tanda tanya. Ada orang berkata, inilah sisa hidupku. Kenapa ngasih Tuhan mesti sisa? Karena di tengah barangkali dokter udah angkat tangan, obat-obatan udah gak mempan. Baru kita berkata, kalau engkau sembuhkan saya Tuhan, pakailah hidup saya, inilah sisa hidup saya. Kenapa sisa? Dr. Yakobus Sabda mengatakan, profesi kita itu seperti kendaraan yang bisa memuat sebanyak mungkin orang kepada Kristus. Profesi. Anak saya lulus dari bidang teknik dan sekarang bekerja di perusahaan makanan. Dia punya bawahan. Itulah profesi dia. Dia bisa punya pengaruh, adakan PD. Dia bisa ajak anak buahnya join. Dia bisa telepon tetangga kantornya. Dan dia bisa telepon minta customer-customernya mampir untuk join di hari Jumat siang. Kenapa? Karena di profesi itu dia punya kedudukan yang baik. Bisa punya pengaruh, membawa orang datang pada Tuhan. Laporan para navigator, 80% orang percaya Tuhan itu karena diajak. Enggak datang sendiri. Jadi betapa pentingnya kita mengajak orang lain. Dan itu bisa skornya 80%. Orang percaya Tuhan karena ada yang ngajak. Saudara bukan pendeta, enggak apa-apa. Saudara enggak apal firman Tuhan, enggak apa-apa. Tapi saudara punya kerinduan untuk orang lain juga diselamatkan. Amin, saudara. Profesi kita seperti kendaraan yang bisa memuat banyak orang. Kita bawa pada Kristus. Masing-masing kita punya profesi tidak sama. Pastor Paulus Wiratno, mentor kami yang berkedudukan di Bali, berkata, Tuhan tidak persoalkan kita melayani sebagai apa atau di mana. Tapi Tuhan akan tanya bagaimana cara kamu mengerjakannya itu. Jadi ada banyak karunia-karunia, jenis-jenis pelayanan. Bebas-bebas aja kita mau pilih yang mana. Dan Tuhan juga enggak akan tanya bahwa pengkhotbah itu stratanya, kastanya lebih tinggi daripada pemimpin pujian. Enggak. Atau mungkin pemusik lebih rendah daripada seorang pengkhotbah. Enggak. Tapi yang Tuhan akan tanya bagaimana cara kamu mengerjakannya, itu jauh lebih penting. Pengantar khotbah ini saya menyebut di dalam Matius 28 sebagai pedoman hidup baru. Matius 28 ayat 18-20, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi itu sebabnya judul ini menjadi satu tantangan buat kita. Apakah kita bersedia hidup sebagai alat kebenaran? Ini sebuah khotbah kontekstual. Mari sama-sama kita belajar. Ada empat pilar sebagai alat kebenaran Tuhan. Menyontoh daripada bagaimana Tuhan menjangkau jiwa-jiwa, maka seperti itulah kita mau menyontoh guru agung kita. Mari kita akan mulai dari ayat 1-2. Pilar pertama, kita harus punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Segala sesuatu bisa dimulai dari kerinduan. Konon kerinduan itu seperti master key, satu kunci, tapi bisa buka semua pintu. Jadi kalau saudara punya kerinduan, pengen bisa bawa mobil, sekarang enggak bisa, tapi punya kerinduan. Maka dari itu saudara belajar. Bisa dengan orang lain, bisa ikut kursus. Nah karena ada kerinduan di luar jam kursus, nyoba lagi. Akhirnya bisa lebih cepat daripada target. Kenapa? Karena ada kerinduan. Saya enggak bisa statistik, jeblok terus. Tapi saya kepengen bisa statistik. Saya punya teman, saya belajar sampai tengah malam. Saya lakonin. Besok pagi saya datang lagi. Minta diajarin lagi. Dikasih soal, saya kerjain. Rindu bisa. Akhirnya, ampun, enggak jelek lagi angkanya. Bahkan di saat tertentu saya menjadi yang terbaik. Sampai saya kaget, kok bisa? Ya, kerinduan. Menjadi master key, yang celaka adalah ketika orang udah gak rindu untuk bisa apa-apa, ya udah selesai. Itu sebabnya dalam ayat 1, Yesus masuk ke kota Yeriko. Jadi kita mesti punya kerinduan melayani Tuhan, bermula dari memilih sesuai talenta. Jadi setiap kita diberikan talenta berbeda-beda, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Ada jenis-jenis pekerjaan yang kita lakukan, tapi kita mesti memilih, nggak bisa semua. Pak Andy bisa gitar? Bisa. Bisa drum? Bisa dikit. Kalau olahraga bisa pingpong? Bisa. Sepak bola? Bisa. Bulu tangkis? Bisa. Bisa. Multi talent. Wah ampun, hebat. Tapi nggak ada sesuatu yang spesial. Semua hanya mediokrit rata-rata. Nggak ada piala di rumah saya, nggak ada medali yang pernah dikalungkan. Kenapa? Karena semua cuma sekedar bisa. Pendeta Yakob Nahawai waktu hidup berkata, spesialisasi jauh lebih baik daripada multi talent. Dan oleh karena spesialisasilah, maka setiap orang akan menjadi yang terbaik di bidangnya. Engkau dokter, maka dokter yang terbaik. Engkau seorang pemimpin pujian, engkau pemimpin pujian yang terbaik. Engkau seorang pendoa, maka di mata Tuhan engkau juga adalah seorang pendoa yang terbaik. Jadi spesialisasi membuat kita semakin mengerucut pada satu jenis panggilan. Dan kita akhirnya fokus. Orang yang fokus, uang akan kejar dia. Tapi orang yang kejar uang karena enggak fokus, uang akan semakin menjauh. Jadi setiap kita kalau kita fokus, pastikan enggak akan kekurangan yang baik. Yang setuju bilang amin. Berkat akan mengikuti kita kalau kita fokus. Nah jadi kita mesti memilih, Pak. Dan untuk seperti itu kita mesti mengukur. Yang mana yang mesti kita pilih? Yang pertama, yang mudah berkembang kalau kita kerjakan. Yang kedua, enjoy, sukacita melakukan. Yang ketiga, orang puas. Kalau kita melakukan itu, orang puas. Yang keempat, orang kasih konfirmasi. Cocok memang kamu di bidang itu. Dan itulah menajamkan satu pilihan. Saya pilih itu. Di tengah kebaktian wanita, enggak ada bisa main gitar. Saya yang main, apakah saya yang terbaik? Tidak, tapi daripada gak ada yang main gitar. Mamanya datang. Kenapa? Karena sadar itu bukan yang istimewa saya sebagai pemain gitar. Masih dalam hal yang sama, berani memilih sesuai talenta. Dan berjalan terus melintasi kota itu. Jadi Yesus berani melangkah. Kita perlu pemuridan, kita perlu simulasi. Yang paling penting itu melangkah. Jadi kalau enggak berani coba, enggak berani ketemu konseli, enggak berani bersaksi, enggak berani ngajak orang, enggak bisa ada pengalaman. Dan enggak bisa meraih goal. Itu hanya mungkin kalau kita praktek, lakukan salah-salah dikit, enggak apa. Nanti kalau ditolak juga enggak apa-apa. Kalau dia enggak mau, ya enggak apa-apa. Tapi kita sudah melakukannya. Dan konon, waktu seseorang melakukannya 50%, dia sudah menyelesaikan bagiannya 50%. Sisanya, Pak, sisanya Yesus janji dia akan menyertai kita. Yang setuju bilang amin. Sisanya, Yesus janji dia akan menyelesaikannya bagi kita. Jadi kita mesti berkata sama Tuhan, berikan padaku ya Tuhan, bukan hanya kerinduan, tapi keberanian untuk melangkah. Moto damkar, pemadam kebakaran, pantang pulang sebelum padam. Jadi artinya kita enggak pernah berhenti untuk mencoba. 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 Sampai kapan? Sampai berhasil. Dan kita percaya bersama dengan Tuhan. Kita pasti bisa, kita pasti menang. Amin, saudara. Pasti. Pada ayat yang kedua, masih dalam pilar yang pertama, kita harus punya kerinduan melayani Tuhan. Zakheus, kepala pemungut cukai. Jadi pada masa itu, pemungut cukai cenderung stigmanya tidak baik. Enggak jujur, pemeras, jahat, katakanlah. Ini orang berdosa. Jadi kita mesti berani dalam pemberitaan kabar baik mencari orang-orang yang butuh Tuhan. Karena dia berdosa. Dia punya masalah. Masa lalunya hitam. Hidupnya carut marut. Nah yang seperti inilah. Seperti bacaan kita tadi dalam ayat yang ke-10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi yang kayak gini nih. Target pemberitaan Injil. Ya, jangan mindahin orang gereja ke gereja kita. Jangan. Di gereja kita, PK-nya lebih gede. Di gereja kita, dapat bantuan paksa setiap bulan. Di gereja kita, jangan-jangan dia udah di dalam Tuhan, dia udah melayani di tetangga gereja kita. Jangan di-hire dengan berbagai macam umpan, minta maaf. Masih banyak orang-orang lain yang belum percaya Tuhan, yang belum tahu tentang Tuhan. Dan waktu kita datang kepada mereka, kita ceritakan kebaikan Tuhan. Kesaksian, betul. Kesaksian adalah hal yang paling sederhana untuk menarik orang percaya pada Tuhan. Kesaksian adalah hal yang paling sederhana dan mengena.
Artinya setiap orang akan punya pengalaman, walaupun beda-beda, satu hari akan punya kedekatan. Aduh, kok mirip ya, saya pernah ngalamin kayak gitu. Kita nggak sedang bicara ayat, kita nggak sedang bicara tentang konteks pembahasan suatu firman. Nggak, tapi sedang bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Sederhana, tapi mengena. Beberapa orang langsung hatinya menjadi lembut dan berkata, saya mau kayak gitu, gimana caranya? Bisa, saya bisa doakan. Ya udah deh, saya bersedia. Tuhan gak suruh yang berat-berat, tapi Tuhan suruh apa yang bisa kita lakukan. Yang setuju bilang amin. Ya kalau memang bisanya segitu, lakukan. Tapi tentu dengan berjalannya waktu, kita kan gak mau jadi anak-anak terus. Kita mesti bertumbuh jadi remaja, jadi pemuda, jadi dewasa. Mau gak mau kita juga mesti terus belajar. Dan belajar. Jadi kita mesti berani mencari orang berdosa. Ini beda tipis dengan ayatnya yang kedua dikatakan Zakheus kepala pemungut cukai. Iya, dia orang berdosa. Tapi ada kata dan ia seorang kaya. Jadi jangan kita mencari orang untuk kita injili, untuk kita ajak ke gereja supaya diselamatkan karena dia kaya. Lumayan kalau dia jadi jemaat kita, minimal nih. Operasional kita bisa terbantu, minimal kita bisa memperlebar. Jadi pikiran kita menangkan orang kaya, menangkan orang kaya. Bahaya ya, Yeremia berkata kalau kita mengandalkan manusia, kita satu hari bisa kecewa. Dan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, orang yang mengandalkan manusia, bisa kecewa. Bisa kecewa. Satu gereja di sekitar Jakarta Pusat, itu kumpulan satu keluarga, itu kaya. Papa mama usahanya kaya, adiknya kaya bergabung di situ. Anak-anak punya pegang usaha juga kaya. Tapi ya ampun, yang kayak gini gak bisa diatur di gereja, minta maaf. Dan ada beda pendapat sama gembalanya, dilawan gembalanya. Gembalanya berkata, saya pemimpin di gereja ini. Saya berhak memutuskan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oh, tapi di sana berkata, enggak. Gereja ini bisa jalan operasional gara-gara kita. Jadi pendapat yang berbeda ini enggak terselesaikan. Dan akhirnya jemaat ini memilih untuk keluar. Dan waktu dia keluar, yang berpersoalan sengketanya cuma personal. Tapi waktu dia keluar, dia bawa keluarga intinya. Dia bawa ring dua pamannya, tantenya, dia bawa keluar. Dia bawa anak-anak yang udah ngajar sekolah minggu. Oh, jadi keluarga besar, lebih daripada 75% jemaat keluar bersama-sama dengan orang kaya. Dia merasa punya power di gereja itu. Dan sakit hatinya gak selesai dengan keluar. Dia balik lagi, dia minta pemberiannya AC copot. Copot! Saya khotbah setelah perkara itu 2 minggu. Dan waktu saya masuk, saya kenali dengan benar gereja itu seperti apa baiknya. Tapi pada waktu saya masuk, ya ampun, saya kaget. Itu kelaweran, kabel di dinding. Kemudian lantai sudah ceplak-ceplak seperti bekas lem Aibon. Kemudian saya tanya, saya bilang, ini ada apa? Dan diceritakanlah tentang kasus itu. Ini pak, karpet pun diambil. Kenapa? Cukup tebel sih, mahal. Kami di dalam yayasan, kami juga punya donatur, kami punya sahabat misi, dan kami selalu katakan semua yang sudah diberikan buat Tuhan sifatnya putus. Apalagi yayasan, kalau saya mundur sebagai penasehat, saya nggak berhak untuk menarik aset dalam yayasan. Ketua saya mundur atau mungkin terjadi pergantian, yayasan tetap berlanjut, asetnya tetap akan berlanjut, tapi nggak bisa seorang pun menarik aset. Jadi semestinya kita juga udah ngerti semua yang kita beri untuk Tuhan, semestinya kita tahu kita nggak berhak menariknya kembali. Dan kita mesti menyadari yang kita beri itu juga asalnya dari Tuhan. Dan kita nggak pernah harus merasa hitung-hitungan, aduh rugi, enggak. Firman Tuhan berkata di tempat di mana kamu memberi, Mungkin di situ kamu enggak bisa menuai, tapi di tempat lain di mana kamu enggak menabur, di situ Tuhan izinkan bisa menuai. Yang setuju bilang amin. Maka dari itu dunia profesimu, panggilan dalam hidupmu, di mana engkau berusaha mungkin kuliner, jualan online, apa aja. Tapi engkau royal buat pekerjaan Tuhan. Saya mau katakan, di mana tanganmu digerakkan untuk bekerja, di situ Tuhan akan berkati. Amin, saudara. Bulan lalu, seorang sahabat berkata, Wendy, nanti layani di tempat saya. Oh, ternyata dia baru saja sewa sebuah ruko. Dan dia biasa bikin frozen food. Dan ruko itu 3 lantai. Dan waktu saya masuk ruko itu, seperti Roh Kudus itu tidak bisa dilihat. Angin itu tidak bisa dilihat. Tapi hawanya, alirannya, rasa angin itu bisa kita rasakan. Ya, Roh Kudus seperti itu, tiap lantai. Masuk ke beberapa ruangan, saya bilang ini ruangan. Gedung ini diberkati Tuhan. Apa yang kokoh dapat? Saya bilang, saya enggak bisa perinci, tapi ini sangat diberkati Tuhan. Jadi kamu berusaha untuk membuat frozen food di tempat ini, saya bilang jangan sebatas itu. Ruangan-ruangan ini bisa dipakai, lantai 1 bisa dibuka sebagai restoran, lantai 2 bisa dipakai sebagai ruang ibadah, lantai 3 bisa disewakan, bisa dimaksimalkan. Saya cerita enggak selisih sampai berbulan-bulan, cuma sekian hari, dan sesudah kami doakan tempat itu, maka operasional mulai dilakukan. Dan yang pertama yang dia belum pernah lakukan adalah jual, membuka sebuah resto. Dia hanya jual frozen food, tapi hari itu dia buka pintu untuk meja, dan orang makan secara onsite di tempat itu. Wah, saya WA, saya miss call beberapa kali, kok nggak diangkat. Satu waktu dia menjawab di WA, dia bilang, koko sorry, sibuk banget, full, dan dia kasih foto. Ruangan itu sangat full. Bahkan kalau kita bilang orang mungkin kepengen makan tapi ruangan terbatas, mesti ngantri dulu, waiting list gitu, iya kayak gitu. Tapi tadi malam dia mencari saya. Bantu saya kok, bantu saya. Saya bilang, anda gak kuat, full terus. Pegawai kurang. Anda gak kuat berdiri. Gak kuat terlalu full. Saya belum menjawab. Memang janji saya sejak awal, saya bilang hati-hati. Kesibukan, berkat, bisa menjebak kita. Gak punya waktu lagi untuk Tuhan. Yang kedua, untuk komunitas. Dengan anak-anak Tuhan. Yang ketiga, dengan keluarga. Hati-hati. Makanya pendeta Stephen Tong berkata, kekayaan tidak membuat kita jadi kaya. Tapi kekayaan sudah pasti bikin hidup jadi lebih sibuk. Dan waktu saya merenung-renung, kalau dia telepon lagi dan masih keteter, saya harus menjawab kalimat ini, stop. Untuk orang makan onsite, stop. Mundur beberapa langkah. Dan bukalah hanya satu jendela, layani frozen food dulu. Selama kita belum memadai untuk bisa menahan, menopang, memanggul berkat Tuhan yang begitu hebat. Dan kalau kita paksakan, kayak tadi, gak mampu, gak kuat kok. Sekarang kan kalau diberkati senang, gak kuat. Mari kita melangkah firman Tuhan. Dari pilar yang pertama kita maju ke dalam pilar yang kedua. Ayat 3 dan 4 harus memprioritaskan yang siap diubahkan. Jadi enggak sembarang orang yang kita layani. Asal tembak enggak bisa. Dulu kami dalam penginjilan bersama-sama dengan grupnya Pak Stephen Tong, beliau berkata, saya lepas kamu. Sebagian ke kebun binatang, sebagian ke Monas, sebagian ke Ancol. Dan dalam gerakan Expo itu kami dimodali dengan satu buku kecil yang namanya 4 Hukum Rohani. Yang pertama, beritakan. Semua manusia sudah hidup di dalam dosa, hubungan dengan Allah terpecah. Upah dosa adalah maut. Dan berikutnya hukum bahwa Kristus telah datang ke dunia ini, mengulurkan tangan untuk menyelamatkan kita. Maka yang keempat, setiap orang yang mau menerima dan menjadikan juru selamat, ya dia diselamatkan. Jadi buku itu menolong kita untuk menuntun orang lain. Tapi hal yang menarik adalah cari target. Enggak sembarangan orang, tapi cari yang sedang melamun. Jadi yang sedang kosong arahan matanya, mungkin beberapa sedang gulung-gulung sapu tangannya. Di mana orang-orang sedang kosong pikirannya, kosong hatinya, kosong kantongnya, enggak punya uang. Dan orang-orang ini butuh bantuan. Jadi harus prioritaskan orang-orang yang memang siap untuk diubahkan. Dan kita sesungguhnya bisa tahu itu, kalau itu memang kalangan yang enggak jauh dari kita. Tapi andai kata kita enggak kenal orang itu, maka tanda-tanda tadi bisa menolong kita, yaitu ketika seorang sedang melamun atau sedang menangis di pinggir jalan. Ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Carilah orang yang merasa hidupnya sedang jauh dari sempurna. Ya, saya pinjam Lukas 18 ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Bahkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Jadi kalau ada orang yang ngerasa jauh dari Tuhan, enggak layak gitu, nah inilah orang yang paling baik untuk ditolong. Dulu saya Kristen, tapi sekarang udah enggak. Dulu saya pelayanan, sekarang udah enggak. Ini orang adalah orang yang bisa jadi prioritas untuk ditolong. Dan selalu kalimat saya adalah enggak apa-apa. Kenapa? Karena yang udah terjadi enggak bisa ditarik lagi. Dan enggak apa-apa. Kenapa? Karena sampai hari ini, bahkan sampai besok, tangan Tuhan selalu masih terbuka. Masa sih? Tapi apa mungkin saya bisa sebaik dulu? Lebih dari dulu masih bisa. Jadi berikan kata-kata yang membuat dia semangat. Jadi jangan malah ditambahi dengan intimidasi. Jangan malah ditakut-takuti. Jangan. Kita juga kalau jadi konseli, udah kayak begitu ditambahin intimidasi. Kita nggak suka. Kita nggak suka. Dan kalau kita nggak suka, jangan bikin orang itu sama dengan perbuatan baik atau jahat sama orang. Tapi berikan pada mereka pengharapan. Yang setuju bilang apa? Berikutnya dalam ayat yang ketiga, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Jadi Zakheus ini dihalangi, saudara ya. Jadi enggak bisa lewat. Jadi berapa banyak kehidupan kita juga banyak kendala. Usaha, udah keluarin modal, Pak. Bahkan udah ke gereja. Tapi kenapa enggak berhasil? Ya kalau sampai seperti itu, duduk dulu lah. Katanya kalau udah gak kuat berdiri, berluh. Kalau gak kuat sendiri, cari orang lain untuk jadi mentor. Yang engkau percayai untuk bisa menuntun saudara. Yang paling baik tentu kalau di gereja ini Bapak Gembala. Lebih kecil itu Bapak Gembala. Ketua ibadah kategorial. Kalau engkau wanita, ketua WBI. Kalau engkau youth, ketua youth. Dan carilah mentor. Dan mentor bukan hanya menjadi pendengar, tapi mentor juga harus punya kasih untuk menolong saudara. Dan orang yang melayani dengan kasih, dia rela berkorban. Yang setuju bilang amin. Ya, yang gak akan tergesa-gesa, cepetan apa sih? Udah begini, lama ngomongnya. Ayo cepat. Dan orang yang punya kasih bukan hanya rela berkorban, tetapi orang yang punya kasih juga harus berani menegur kalau konselingnya itu salah. Dan kalau kita berani menegur, maka kita mesti kasih tahu kesalahannya dia apa. Dan kalau kita kasih tahu kesalahannya dia apa, kita juga mesti kasih tahu yang benernya kayak gimana. Dan pada waktu kita kasih tahu yang benernya kayak gimana, maka kita juga mesti bantu dia untuk membuat dia bisa bangkit supaya bisa berhasil. Dan kalau andai kata seperti ini, maka saya berikan barangkali mungkin hiburan buat kita. Kita nggak perlu ngejar sampai puluhan orang. Tapi satu orang aja Tuhan kasih dan itu kita bisa tolong, itu jauh lebih baik. Setuju bilang amin. Satu waktu saya ketemu dengan Vice Presidennya Lipol. Dan waktu saya khotbah, dia langsung pakai bahasa Inggris kasih tahu saya, "You gini-gini-gini seperti bernubuat." Dan saya langsung gemeteran. Dan orang itu masih hidup sampai hari ini. Saya bilang, "Miss, saya enggak seperti itu. Itu ukuran orang dunia yang namanya sudah terkenal. Saya enggak seperti itu." Enggak. Tuhan bilang kamu seperti itu. God. Saya minder. Dan dia berkata, "Kenapa kamu mesti minder? Jadilah seperti dirimu." Saya kaget, saya baru kuat bahasa diomelin sama dia. Mentang-mentang dia VIP, Vice President. "Jadilah seperti dirimu." Kaget. Waktu itu zamannya Yusak Cipto. Katakanlah dia dikasih Tuhan 1000 jiwa. Dan dia bisa layani 700 jiwa. Maka dia berhasil 70%. Tapi kamu enggak seperti dia dikasih 1000. Kamu cuma dikasih 10 jiwa. Tapi 10 itu kamu bisa selesaikan. Bentuk ubah orang itu. 9 orang dari 10. Kamu lebih berhasil daripada Yusak Cipto. Kenapa? Karena kamu menyelesaikan 90%. Jadi artinya berapa yang kita bisa selesaikan itu jauh ukurannya lebih daripada jumlah banyak tapi juga banyak yang kita enggak selesaikan. Minta maaf. Jadi walaupun satu tapi kita care dan bertahap sampai dia berubah bahkan sampai berbuah itu jauh lebih baik. Lebih baik. Jadi orang-orang yang banyak kendala, cari, tolong mereka. Terkadang Tuhan izinkan masalah-masalah sebagai pijakan untuk kita naik ke permukaan. Masalah mempertemukan dua orang, dokter dan pasien. Masalah mempertemukan dua orang, konselor dan konseli. Masalah mempertemukan dua orang, gembala dan jemaat. Jadi jangan alergi dengan masalah. Tapi dengan adanya masalah kita mesti tahu. Berarti ini ada satu rencana. Kita bisa bantu orang. Berikutnya dalam ayat yang ketiga. Sebab badannya pendek. Ya kalau badan pendek susah nih. Kalau udah tua gak bisa naik lagi. Berarti sudah hampir putus asa. Ya. Nah orang-orang yang nyaris putus asa ini. Ada banyak di rumah sakit, di penjara. Di tempat sebentar lagi akan dihukum mati, kita bisa datang, jenguk mereka. Pastikan bahwa kehadiran kita membawa kabar baik, yang memberikan pengharap. Dan saya percaya tidak ada jalan buntu buat setiap orang yang masih mau mendengar firman Tuhan. Setuju bilang amin. Ya, walaupun mungkin kita hanya orang biasa, Pak, saya hanya orang biasa. Gak apa-apa, tapi Yesus kita luar biasa. Amin, saudara. Saya waktu tugas di Papua, masuklah seorang warga asli sambil bersihkan kamar mandi. Nangis terus. Saya bilang berhenti sebentar. Kenapa nangis? Istri saya baru meninggal, Pak. 2 minggu yang lalu. Anak juga meninggal, Pak. Satu minggu setelahnya, Pak. Saya bilang berhenti. Duduk dulu di sini. Saya belikan makanan di luar dan kami makan bersama. Dan kami keluar cari udara segar. Dan kami duduk dan kami mulai bicara. Dan rupanya dia sedang berencana untuk bunuh diri. Kenapa? Hopeless. Tapi waktu saya cerita, kami dalam rombongan, saya bilang di sini juga ada Abraham Matthew dari Singapura. Ada beberapa teman juga pengusaha dari Singapura. Kami sedang sama-sama pelayan. Bisa enggak kamu datang? Saya akan jemput. Bisa, Pak.
Yang jelas hari itu dia gak jadi bunuh diri. Dan dia ikut kebaktian, bahkan kebaktian beberapa hari. Dan Tuhan ubah. Dari muka yang sedih, sekarang bisa tertawa. Bahkan mengalami satu terobosan, nyanyi sambil lompat-lompat. Mengalami kepenuhan Tuhan, bisa berbahasa roh. Wow. Dia bilang kalau begitu gak ada kata terlambat buat setiap kita yang masih mau mendengar suara Tuhan. Amin, saudara. Mari berikutnya, saudara. Pada ayat yang keempat, lalu Sakius memanjat pohon. Ya, mestinya gak manjat, saudara. Kenapa? Ini orang hebat. Ya, tapi ada orang seperti itu udah putus urat malunya, saudara. Ah, ya. Kadang-kadang kita bisa melihat orang seperti ini, ya, berpakaian udah gak teratur. Ibu rumah tangga punya ruko, dulu atasnya ada gereja. Tapi suaminya meninggalkan dia, kena kanker. Aduh, di jalan pakai baju minim, saudara, menari-nari. Sahabatnya membawa dia ke gereja. Dan setiap kali kebaktian altar call, dia maju. Sampai orang-orang berkata, enggak bosan tuh. Setiap kali didoakan, maju terus, maju terus. Dan ibu itu mengalami pemulihan. Dia sedang menyelanjangi dirinya, karena memang dia sedang dalam perkabungan, tersayat-sayat hidup dan hati. Dia sedang berusaha bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan menjama, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan dia. Amin, saudara. Bahkan sampai sakit kansernya, ketika selesai masa di mana dia berobat, dan diadakan di USG, ternyata dokter berkata, clear, bersih. Bukan hanya hatinya, semangatnya Tuhan pulihkan, tapi sakitnya juga disembuhkan. Oh, dia menginjil kemana-mana. Pastikan, saudara, gak ada di dalam hidup kita yang katakanlah takdir kita buruk, gak ada. Semua rancangan Tuhan indah. Amin, saudara. Kecuali tadi yang memang udah gak mau diubah. Mari sekarang yang ketiga, ayat 5-6, yang kita harus lihat ya dalam pilar ketiga ini adalah kita harus meluangkan waktu untuk beri perhatian pada orang yang kita layani. Ya, jadi kalau kita mau melayani tapi nggak mau kehilangan waktu, nggak bisa. Layanan pasti identik dengan pengorbanan, saudara. Ya, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ya usahakan bisa kunjungi orang yang kita layani. Ya, nggak hanya by phone, nggak hanya video call, tapi usahakan. Sedapat mungkin bisa kunjungi, tapi jangan memberatkan dia. Ya, datang ke tempat saya lebih suka bertanya lokasimu di mana. Aduh, Pak, saya jauh. Oh iya, saya juga jauh. Kalau gitu kita pakai titik tengah. Jangan paksakan di jam kita, tapi jamnya dia kapan. Oh Pak, saya bisanya cuma hari Minggu. Waduh, saya bilang hari Minggu ya, tapi jangan bilang gak bisa dulu. Oke, kalau hari Minggu jam berapa? Terserah Bapak kalau hari Minggu. Oke, kalau gitu, karena saya tahu lokasinya, nanti saya kasih kabar sehari atau dua hari sebelumnya. Misalnya saya berdiri di sini ya, katakanlah orangnya orang Taman Ratu hanya misal ya, maka dua hari sebelumnya saya akan berkata, apakah bisa hari Minggu jam 00:30 kita ketemu di Taman Ratu. Kenapa? Karena wilayah saya dekat. Jadi bisa semua kita siasati seperti itu. Tapi ujungnya apa? Ketemu, saudara. Usahakan dalam ayat yang kelima, ia melihat ke atas. Jadi sempatkan counseling, ketemu dengan orang, usahakan bahasa mata sangat. Jadi gak bisa dipungkiri, mata adalah cermin hati. Jadi kalau konsul kita nunduk terus, juga jangan dipaksa naik apa, jangan. Tapi usahakan secara natural bisa berpandangan. Dan untuk seperti ini, usahakan gendernya sama. Laki sama laki. Nanti kalau laki sama perempuan jadi beda. Dari mata jatuh ke hati. Nah, jangan seperti itu ya, apalagi kalau konseling-konseling yang rawan itu berbahaya. Baik, berikutnya dalam ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam, dan berkata Sakius, ya jadi sempatkan kita ketemu orang itu kenalan, saudara. Yesus maha tahu, tapi kita nggak maha tahu. Jadi usahakan kalau kita mau melayani, kita kenalan. Tapi jangan pernah tanya, kamu siapa? Jangan. Tapi ada baiknya perkenalkan, nama saya Hendy,
saya sudah berkeluarga dan tinggal di durian sawit. Baru pertanyaan kita, Om jawab seperti itu. Dan usahakan dalam kunjungan pertemuan kita yang kita nggak tahu, mungkin hanya sekali dan nggak pernah ketemu lagi. Usahakan, ini adalah masa modern. Kita minta nomor handphone kalau diizinkan. Kenapa? Untuk follow up. Untuk follow up. Jadi jangan sampai kita lupa pertemuan singkat itu tidak bisa dilanjutkan. Kenapa? Karena lost contact. Tapi kalau punya handphone number, walaupun konseling itu cuma 10 menit, aduh Pak Hendy sorry lupa, aku gak bisa lama-lama, gak apa-apa. Tapi ininya udah di tangan saya. Jadi bisa satu saat berupa sebuah quote, bisa sebuah renungan kecil, bisa sebuah video yang edukatif, saya bisa bagi. Dan bisa terjadi follow up. Baik, mari yang terakhir dari empat pilar. Ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Pilar yang keempat, kita mesti menolong mereka yang baru terima Yesus. Jadi orang-orang yang terima Tuhan, maka bukan berarti bahwa tugas kita udah selesai. Tapi menarik kalau kita mau ambil bagian lagi di dalamnya. Ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Jadi bantu mereka yang baru terima Yesus. Untuk kita lindungi daripada perkataan-perkataan jahat. Saya pernah melayani satu anak dan mamanya mengutuki dia. Makan tuh Yesus lu orang Belanda. Makan tuh, gak usah minta lagi dari mama papa. Makan tuh, oh anaknya nangis. Saya rangkul anak itu dan jadi anak remaja di tempat saya bilang, ampuni mamamu, ampuni papamu. Dia gak ngerti apa yang dia lakukan. Tapi kalau benar-benar kejadian gimana? Kalau kita hidup dalam kebenaran, proteksi Tuhan cukup melindungi kita. Yang setuju bilang amin. Gak ada kutuk panah yang bisa masuk tanpa alasan. Kecuali kita buka celah. Durhaka sama orang tua, itu beda. Tapi selama kita hidup benar di mata Tuhan, kita hormat sama orang tua dan kita gak ngelawan, proteksi itu cukup. Sekian tahun kemudian, anak yang saya bina ini membawa cicinya, membawa adiknya. Jadi semua anak ke gereja dan kami berikan bimbel gratis. Dan anak-anak ini berprestasi di sekolahnya. Dan satu Natalan, saya bilang, coba tanyain papa mama berkenan gak untuk datang. Kalau datang, koko akan jemput. Dan anak ini ngomong, mama, papa, koko, undang mama, papa mau gak datang? Kalau mau, mama, papa dijemput. Dia adalah pengrajin emas, Bu. Membuat cincin kalung gitu, tapi secara tradisional. Apa jawab orang tuanya yang pernah mengutuki anaknya? Berkata begini, ya udah kalau koko gak repot, boleh. Dan minta duduk paling belakang, gak apa-apa, yang penting datang. Yang khotbah bukan saya, tapi saya berdiri gak jauh. Saya membuat dia udah jadi satu keluarga, gak ngerasa risih. Dan hari itu yang khotbah pendeta dari GPDI, undangan di gereja saya dari GPI. Kalau sekarang GBI, ini waktu masih bujang. Wah, waktu dia khotbah, dia kasih tantangan. Mama, papa, anak itu berdiri, angkat tangan, dua-duaan nangis. Dia bertobat bukan karena khotbah saya. Dia bertobat bukan karena kesaksian saya, tapi saya mengundang dia dan Tuhan undang orang lain. Itu seperti yang firman Tuhan berkata, Paulus menanam. Ya kalau gak salah ya. Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan. Saya khotbah di satu cabang gereja Paniko di Bekasi. Dan waktu saya selesai turun, saya menyalami jemaat, maka anak ini yang dulu adalah murid saya, sekarang udah punya anak-anak, koko ingat saya. Saya bilang, Ari. Ih, koko gak lupa. Ini mama, ini papa. Keluarga. Jadi jangan perkataan jahat menembus anak-anak kita yang baru saja terima Yesus lalu tawar hati, jangan. Kita mesti lindungi mereka. Ayat 8, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi mari kita dukung setiap petobat yang ingin melayani dengan caranya. Saya mau jadi singer, saya mau jadi song leader. Boleh. Jawabnya boleh dulu. Tapi yang pertama daftar, yang kedua audisi, yang ketiga ikuti aturan. Jadi kita kasih jalan, tapi juga kita kasih tahu aturan. Untuk orang bisa memimpin pujian di 100 orang, dia mesti biasa dulu memimpin di 50. Untuk bisa di 50, dia mesti juga biasa memimpin di 10 orang. Jadi seperti itu. Jadi kita kasih pengharapan, tapi enggak PHP, apa ya? PHP. Apa singkatannya? Pemberi harapan palsu. Jadi jangan-jangan ya, jadi terlalu menggebu-gebu kasih pengharapan, sampai juga di akhirnya enggak bisa pelayanan. Kenapa? Kita terlalu tinggi kasih pengharapan. Jadi jangan halangi ketika orang ingin memberi, termasuk ingin memberikan harta. Nah kalau udah seperti ini, jumlahnya terlalu besar, maka kita juga mesti belajar tanya. Ya, ini uangnya gede banget. Kok bisa? Ya, satu waktu di kelas kami mengajar, satu ibu dari HKBP membawa uang satu bungkus kertas koran besar. Pak Hendi, saya mau persembahkan buat gereja ini, Pak. Oh iya, saya bilang terima kasih Tante. Saya bilang Tante bisa bicara nanti sesudah kebaktian. Jadi kelas setelah selesai, saya waktu itu menggantikan Pak Amos Hosea. Jadi saya masuk ke ruangan pastori. Saya bilang, iya Tante, boleh tanya, ini uang apa? Saya jual tanah. Dulu cuma belinya 50 juta, ini bisa kejualnya 800 juta. Singkat kata, saya tanya berapa ini? Saya mau kasih perpuluhannya. 80 juta, jadi penjualan di 800 juta itu, 10%, 80 juta. Siapa yang gak ngiler? Terima uang segitu. Kita kalau kolekta aja bisa sejuta itu, mungkin 10 tahun sekali. Gereja kecil. Tapi saya bertanya kepada dia, saya bilang, ibu gak terikat di gereja ini, cuma jajan, ikut PA. Jadi alamatnya salah sih. Yang berhak menerima perpuluhan ini adalah gereja di mana ibu tertanam, terhisap, terdaftar sebagai gereja, di mana ibu jemaat dan pernah dibaptis di situ, HKBP. Bawa. Pak Indi, tapi saya nggak mau bawa ke situ, saya mau bawanya ke sini. Kalau ibu mau bawa ke sini, sifatnya bukan perpuluhan, tapi persembahan ucapan. Dan lagi pula kalau ini hitungannya perpuluhan, ini salah. Kenapa? Karena modalnya 50 juta. Jadi untungnya itu 750 juta. Jadi enggak bisa dihitung dari gross, tapi dari untung. Itulah perpuluhan. Nah, kena biaya notaris, provisi, bayar ini, bayar itu. Ngasih si A, ngasih si B. Akhirnya dipepet-pepet-pepet untung bersih cuma 500 juta. Dari 500 juta itulah perpuluhan. Tapi lagi sekali, kami enggak berhak terima. Jujur kami butuh. Tapi kami enggak mau melanggar. Karena Tuhan punya cara untuk memberkati kita kalau kita hidup dalam kebenaran. Setuju bilang amin. Oh, ngiler juga tuh 80 juta, bu, kapan lagi? Dan uang itu dirapikan kembali di kertas koran, masukkan kantong kresek. Dia bilang, Pak Hendi, terima kasih. Minggu ini saya akan bawa ke gereja. Dalam hati nyesel juga. Tapi kebenaran kerap kali menyakiti. Tapi kebenaran menyembuhkan. Setuju bilang amin. Penutup firman Tuhan dalam ayat 9 dan 10, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Jadi yang terakhir di bagian ini kita menolong mereka yang baru terima Tuhan, maka berikan kata selamat untuk mereka yang sudah terima Yesus, mereka yang sudah mengalami lahir baru, berikan selamat. Selamat itu membuat hati gembira. Selamat itu adalah suatu proklaim. Beberapa orang mencatat di Alkitabnya tanggal sekian aku terima Yesus, tanggal sekian aku dibaptis, ini aku terima dari mentorku. Wow. Buat apa nyatat kayak gitu? Karena satu saat kita akan terima satu kejadian dan ini akan berbicara. Ternyata tahun sekian aku terima Yesus. Ya. Firman jadi rema lagi. Jadi ketika seseorang sudah menerima Yesus, jangan tinggalkan begitu aja. Kalau bisa bantu, bantu. Dan jangan lupa kasih selamat. Kamu sudah jadi anak Tuhan, selamat. Dan kasih tahu fasilitas apa yang dia udah dapat. Surga sudah membukakan tempat dan ada rumah di sana. Amin, saudara. Yesus tadi dikatakan oleh pemuji bukan hanya bangkit. dia udah naik ke surga.
Terima kasih telah mendengarkan BCC Podcast. Kami berharap firman Tuhan hari ini memberkati dan menguatkan Anda lebih lagi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai GBI Blessing Central City, Anda dapat mengaksesnya melalui Instagram @blessingcentralcity. Sampai bertemu di BCC Podcast minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.